til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Velkommen til Sportsugen. Der er sket en hel del i den seneste uges tid, og vi kan jo ikke nå det hele, men vi har valgt en håndfuld historier, der efter vores beskedne redaktionelle mening skal have et ekstra tjek her på Radio 4. Der er igen ballade på den internationale dopingscene. Nu er det Ukraine, der har advaret atleterne om dopingkontrol. Og i den del af verden, der har direktøren eller den afgående direktør for Antidoping Danmark ofte følt sig presset af Rusland i dopingsammenhæng. Så er der også ballade i NBA, altså amerikansk basketball. Kinesisk TV har lukket for en del af signalet, fordi en spiller har kritiseret Kina for deres behandling af befolkningen i Tibet. Han har optrådt i et par sko med teksten "Befri Tibet". Michael Mørkøv vandt VM i parløb igen, kan man roligt sige. Det var på yderste mandat, og på sidste omgang her hører Mørkøv fortælle om, hvordan hammermakkeren psyker modstanderne blandt andet med mørke briller. Og så er der faktisk lige tækket en historie ind, der fortæller, at Danske Spil skal være officiel partner blandt andet for vinter-OL sammen med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Og lige i øjeblikket arbejder vi på at få nogle kilder med på den historie. Der er nu under 100 dage til vinter-OL skydes i gang i Beijing. Indtil videre er det kun de danske ishockeyherrer og så curlingkvinderne, som har formået at kvalificere sig. Og det er et event, kan man vel godt sige, der lidt ligesom VM-fodbold i Katar har været præget af en del kritik. En af kritikerne, det er dig, Stanis Elsborg. Du er idrætsanalytiker ved Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Institut hedder det, Stanis Elsborg. Hvorfor er der grund til at kritisere det her?
Ja, helt overordnet er det selvfølgelig, at det her er endnu et mesterskab i rækken, som foregår i et land, som har meget, meget store problemer med menneskerettigheder, og i hvert fald har et andet syn på, hvad menneskerettigheder er, end hvad vi synes, og hvordan idrætten jo i sig selv også profilerer sig på at være en beskytter af både menneskerettigheder og mellemfolkelig forståelse. Det er den ene ting, og så den anden ting er jo, at hvis der er nogen, der virkelig forstår at bruge et OL eller et andet stort sportsarrangement til at sende særlige politiske budskaber, jamen så er det Kina. Altså, de er nok de dygtigste til det, sammen med nok Rusland.
Kom med et eksempel, Stanis Elsborg. Hvor er det, de er meget, meget dygtige?
Ja, man kan sige, at nu har de jo haft et OL før, så vi har jo en forsmag på, hvad vi kunne komme til at opleve her ved det kommende vinter-OL i 2020 eller i 2022 her til februar. En af måderne er jo, at de i hvert fald bruger OL i sådan en geopolitisk øje med. Altså i 2008 ville man meget gerne for eksempel sende den olympiske fakkel igennem Taiwan, som den kinesiske regeringen jo gør krav på. Det fik man så ikke lov til, fordi at Taiwan de opponerede mod det, og fordi de synes, det var sådan et symbolsk forsøg på at gøre Taiwan til en del af Kina. Man vil også gerne have faklen igennem Tibet, som jo i øvrigt skete i totalt uværsramt Mount Everest, fordi man jo også gerne vil demonstrere Tibet sådan ubrydelige bånd med Kina. Og det viser man også i åbningsceremonien ved indmarsen af for eksempel Taiwan, som jo så i olympisk sammenhæng hedder Chinese Taipei, altså kinesisk Taipei, fordi at Kina også her har et overherredømme over Taiwan. Og det viste man altså i åbningsceremonien, blandt andet ved så, i stedet for at filme på ledere fra Taiwan, så filmer man på den daværende præsident Hu Jintao.
Men Stanis Elsborg, er det ikke meget naturligt, jeg vil næsten sige, at det ikke helt logisk, at en værtsnation for store begivenheder laver de her beauty shots? Altså havde det været i Danmark, så havde man vist en lille havfru og Dybbøl Mølle og fortalt de gule kornmarker osv. Er det ikke helt legalt og okay, at det er sådan, man gør?
Jo, jeg siger heller ikke, der er noget til skade for, at Kina de for eksempel viser den kinesiske mur eller alle kulturprodukter, som de er rigtig, rigtig glade for. Problemet bliver jo, når det bliver særligt politisk. Altså i 2008 vil man også meget, meget gerne udvise, at sådan en særlig form for etnisk integration, og da de her 56 kinesiske børn skulle bære det kinesiske flag ind på stadion, så skete det angiveligt af hele den etniske minoriteter og etniske befolkningsgrupper i Kina, altså som består 56, fordi Kina gerne vil signalere sådan en særlig etnisk integration. Hvad der så viste sig bagefter, det var, at faktisk alle de her børn, de stammede fra majoritetsetniciteten, altså hankinesere. Så på den måde tegnede de jo et billede af noget helt andet, og vi ved jo også, hvad der foregår i øjeblikket omkring den etniske minoritet, uigurerne og det muslimske mindretal.
Stanis Elsborg, når jeg hører dig, og vi har jo hørt dig og udtalt dig i mange medier, og også vores eget, omkring de her problematikker. Det var i Beijing i 2008, og der slog man også på trummen for, at der var noget, der var pivgalt. Nu er det der bare igen. Der sker jo ikke noget. Hvordan har du det egentlig med det?
Ja, man kan sige, at det der jo var sangen dengang for idrættens verden, det var jo, at ved at lægge OL i Kina i 2008, så kunne man være med til at sætte fokus på menneskerettigheder og også forbedre menneskerettighedsforholdene. Og det var sågar den internationale olympiske komités daværende præsident Jacques Roch, der sagde det. Og det greb de kinesiske arrangører jo dengang som en del af fortællingen. Jamen, det er rigtigt, og vi er indstillet og positive over for, at der skal ske noget på menneskerettighedsområdet. Det var sangen igennem hele idrætsverdenen, altså inklusiv Danmarks Idrætsforbund også. Men her 14 år efter, er det jo rigtigt nok, hvad du siger. Der er jo ikke sket nogen nævneværdige positive ændringer på menneskerettighedsområdet i Kina. Altså, snarere er det jo gået den anden vej. Og det vidner jo i hvert fald om, at den her forestilling om, at idrætten i sig selv kan ændre et lands forhold til menneskerettigheder, at den nok ikke holder, når vi kigger ned igennem historien. Og der kunne være mange eksempler. Vi kunne også nævne Rusland, hvor vi også hørte den her sang til vinter-OL i 2014. 4 år efter havde de et VM i 2018, hvor Putin jo også brugt jernnæven til over for den lokale befolkning.
Vi har jo været igennem den her diskussion, eller ja, vi er midt i den her diskussion også omkring Katar og deres værtskab for VM i fodbold på grund af brud på menneskerettigheder. Hvorfor fylder det så meget mere, at det er et VM i fodbold, end at det er et vinter-OL i Beijing?
Jamen, det gør det af flere årsager. Altså, i det danske mediebillede fylder det jo ikke så meget, fordi vi simpelthen ikke har særlig stor tradition inden for dansk idræt i forhold til et vinter-OL. Vi har heller ikke særlig mange atleter med, og derfor flyttes fokus heller ikke lige så tydeligt derhen, som når vi for eksempel skal til et sommer-OL, og vi har stor dansk repræsentation af atleter og ledere, der tager til sommer-OL. Ligesom at VM i fodbold, altså fodbold, er stadigvæk den største sportsgren i Danmark, og nok også det stadigvæk den største sportsgren i verden. Så der er et helt naturligt andet stort fokus på det. Ligesom at der jo heller ikke er nødvendigvis særlig stort fokus på, at danske svømmere og Dansk Svømmeforbund i øjeblikket både har været i Katar for 14 dages tid siden her i oktober, skal videre til Rusland og skal videre til Abu Dhabi i december.
Jeg har fået et spørgsmål her, Stanis, fra min kollega, der hedder, kan IOC gøre noget for at forhindre kinesisk propaganda? Så tror jeg, vi gør ligesom med amerikanske courtroom, hvor man siger, jeg omformulerer lige spørgsmålet til, tror du, IOC vil gøre noget for at forhindre kinesisk propaganda?
Nej, de vil bestemt ikke gøre noget. Man skal også huske, at Kinas, det store, kæmpe kinesiske firma Alibaba Group, er jo hovedsponsor for den internationale olympiske komité. I øvrigt sidder der jo også en højt placeret kineser i den internationale olympiske komité. Og Kina og IOC har et rigtig godt forhold, og Thomas Bach og Kina har et rigtig godt forhold, altså Thomas Bach, præsidenten for IOC. Men de kan gøre noget, fordi deres regler siger faktisk, at der ikke må være nogen politiske budskaber i de officielle olympiske ceremonier. Og der kunne man jo sige, at så skal I heller ikke gøre det i åbningsceremonien ved de olympiske lege. Men hvis IOC begyndte at håndhæve den regel 50, som er så omdiskuteret, som så åbenbart kun gælder atleter, hvis de ikke begyndte at gøre det over for værtslandene, jamen så ville de slet ikke være interesseret i at afholde de her sportsbegivenheder, fordi for Kina er det et politisk prestigeprojekt, snarere end det er et sportsligt projekt.
Så lige til sidst her, Stanis Elsborg, hvis jeg hører dig rigtigt, siger du så, at IOC ikke bruger paragraf 50, fordi de vil gerne have en smuk åbningsceremoni, der åbenbart er vigtigere end menneskerettigheder?
Ja, hvis man vil stille det så firkantet op, jeg vil nok nærmere sige, at det er til sydenlande sådan, at regel 50 åbenbart kun gælder over for atleterne og ikke dem, der betaler gildet.
Stanis Elsborg, idrætsanalytiker ved Play the Game, og det er under Idrættens Analyseinstitut. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Ja, selv tak.
Vi bliver i den del af verden, altså der handler om forbudte medicamenter i forhold til sport, altså doping. Man kan sige, at det vi hørte om her, det var sportswashing, eller skal vi sige sportsdoping i forhold til udtryk. Som direktør for Antidoping Danmark har Michael Ask flere gange oplevet pres fra russisk side. Det fortæller han i et interview med Politiken her kort før han forlader jobbet i øvrigt til fordel for at arbejde i den internationale testagentur, der hedder ITA. Michael Ask, Velkommen til dig. Nu skal jeg lige finde dig på den rigtige knap her. Er du med her, Michael?
Ja, det er jeg, Claus.
Hvordan oplevede du, du fortæller til Politikken, at du oplevede presset fra Rusland? Prøv lige at forklare, hvordan du oplevede det her pres.
Jamen, altså det er jo nogle episoder, der har udspillet sig over et par år eller tre. Det er jo sådan, at jeg som direktør for Institutionen Danmark flere gange har udtalt mig omkring Rusland og den her store skandale, der har været nu gennem flere år med organiseret doping. Og jeg har også haft en position indtil for nylig, hvor jeg har siddet som formand for vores internationale brancheorganisation, EINARDO, som den hedder, som er en brancheorganisation for nationale antidopingorganisationer. Og derigennem har jeg selvfølgelig haft mulighed for flere gange også internationalt at udtale mig om de her ting. Og kritiseret Rusland for deres statsstyret dopingprogram. Og det har så affødt, at jeg par gange har fået henvendelser, blandt andet fra den russiske ambassade her i København, hvor det har været sådan lidt på skift, høflige henvendelser, og så også i en enkelt lejlighed fået været udsat for, at de har tweetet noget knap så positivt om mig. Og, så det er sådan lidt, lidt smiger og lidt forsøg på at indlede en dialog, og når de så opdager, at det ikke går, så prøver man sådan en anden metode. Så det er det, jeg har været ude for over en cirka 3-årig periode.
Men har du følt dig, eller har du været direkte overvåget, truet?
Altså, det kan jeg jo ikke vide med sikkerhed. Det tvivler jeg på. Jeg skal nok heller ikke gøre min egen person vigtigere, end den er i den her sammenhæng. Jeg tror, det hænger sammen med, at Rusland jo, og det kan jeg sige lige i parentes, jeg har en fortid i politiet og har også arbejdet i politiets efterretningstjeneste for en del år siden. Så jeg kender rimelig meget til russiske forhold, og det er jo sådan, at da muren faldt i 89, og Sovjetunionen et år efter blev opløst, så kunne man jo se en forandring i de fleste østeuropæiske lande til det bedre, om man så må sige, til demokratiske system, mens at i Sovjetunionen, ja, der skiftede man godt nok navn først til SNG og så til Rusland, men i virkeligheden så fortsatte deres system herunder deres efterretningssystem, deres hemmelige politi, som hed KGB i gamle dage, det hedder så FSB nu, men som vidt jeg kan se både i dag og også dengang, så er metoderne faktisk de samme. Og det er en lang række af metoder, man bruger lige fra altså decideret sådan de meget hårdhændede trusler og det der er, men også det, at man forsøger at påvirke, altså påvirkningsagenter, og det er det, jeg har været udsat for her. Altså, man har henvendt sig til mig fra den russiske ambassade, og meget venligt i øvrigt spurgt, om jeg ikke lige ville bringe en kop kaffe. Og da jeg så har afslået det, så har man så forsøgt igen af nogle andre kanaler, og ligesom blive ved med at prøve at se, om ikke de har lyst til at mødes og snakke med dem. Og det er den måde, de arbejder på, og i øvrigt har arbejdet på i mange, mange år.
Michael Lask, nu er du jo tidligere politimand, har arbejdet i efterretningstjenesten også. Skal vi sige, graden af det, du har oplevet, hvis der kom en almindelig borger i en parallel historie og fortalte noget tilsvarende, vil du så sige, det skal du melde til politiet?
Ja, det vil jeg sige. Og jeg har selvfølgelig også gjort det, jeg synes var relevant her i forhold til at melde til de rette myndigheder, fordi det er jo en kendt sag, at Rusland jo stadigvæk arbejder på den måde, de også gjorde tilbage i sovjettiden. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Og jeg vil sige, jeg har ikke personligt følt mig hverken truet eller egentlig heller ikke overvåget eller på anden vis intimideret på den måde, men jeg har måske også en baggrund, der gør, at jeg måske tager det lidt mere professionelt, end måske andre ville have gjort. Så der er ingen tvivl om, at den måde at arbejde på, som jeg ved, Rusland arbejder også i sportspolitisk sammenhæng internationalt, påvirkningsstrategien, den er ofte effektiv, fordi det er ubehageligt at blive passet op eller blive kontaktet hele tiden og konstant få at vide, at man overvejer, om ikke man lige vil ændre sin holdning til tingene. Det er ikke særlig behageligt, så det er noget, man skal være opmærksom på.
Har du indtryk af, om hvad niveau ligger det på? Nu siger du, for det kan være ambassade, men ligger det også på efterretningstjeneste niveau i forhold til at lægge pres på, i det her tilfælde, dig?
Jamen, det tror jeg, at det tog alene ud af samme stykke. Jeg tror ikke, det er nogen statshemmelighed, at efterretningsagenter, de også blandt andet får deres virke på ambassaderne rundt omkring i verden, og det har de selvfølgelig også i Danmark. Så det tror jeg, at tog alene ud af samme stykke. Så det er helt sikkert styret oppefra. Det ved vi jo også fra den undersøgelse, der har været af det russiske dopingsystemet. Det var jo styret fra Sportsministeriet, og at FSB, altså det hemmelige, eller det statslige politi, var inde over mange af de her meget spektakulære metoder, de brugte til at skjule deres positive prøver og lave hemmelige huller i væggen, så man kunne fjerne de beskidte prøver med nogle andre og sådan noget. Det er jo noget, som deres efterretningstjeneste har været inde over. Det ved man jo konkret. Så på den måde er det jo ikke noget overraskende, at det er en del af det system.
Nu sagde du, at der havde været ubehagelige tweets. Jeg har fundet et frem her. Gudskelov er Michael Aske, ikke Gud den almægtige. Hvis han var, ville ingen russiske atleter nogensinde få lov til at deltage i internationale konkurrencer. Det var den russiske ambassade, så vidt jeg kan se, der skrev det. Hvad var din reaktion på den melding?
Jamen, ikke så meget andet end, at det var lidt overraskende, synes jeg, for jeg synes jo egentlig også, at problemet det her er jo, at hele antidopingarbejdet i sin natur skal være uafhængigt af statslige og sportslige interesser. Det er selvfølgelig en lidt, skal man sige, et ideal, som vi måske aldrig helt opnår, men det er jo faktisk det, der er meningen. Og når så en officiel repræsentation fra den russiske stat begynder at blande sig helt åbenlyst og helt offentligt, så sidder man jo og tænker, at man har de overhovedet forstået, hvad det her egentlig handler om. For det handler jo netop om, at man skal kunne arbejde uafhængigt af både regeringsinteresser og sportens, altså de internationale forbund og IOC med videre. Så det var egentlig min første reaktion, og det er jo egentlig bekymrende, at man ikke har den, skal man sige, forståelse. Altså selve tweetet, vil jeg sige, trækker lidt på skuldrene af, fordi jeg synes, det var sådan lidt klodset måde at gøre det på, og gjorde det på ret dårligt engelsk, så vidt jeg husker. Så på den måde reagerede jeg ikke, men det er alligevel lidt underligt at opleve, at den russiske ambassade ikke har vigtigere ting at beskæftige sig med, end at kommentere på mig på sådan en lidt, synes jeg, subtil og lidt primitiv måde.
Men Aske, hvad siger det her der? Hvad har du lært om den, altså, skal vi sige, dagsformen, situationen for den internationale situation omkring de her problematikker?
Jamen altså, det har jo lært mig sammen med meget andet, at altså den gamle skrøne om, at sport og politik ikke hænger sammen, det er jo et ideal, som jeg synes, man skal stræbe efter, men det er jo bare ikke sådan, det er. Og der er mange lande, nu hørte vi lige Stanis Elsborg tale om Kina før, og Rusland taler vi om nu, og der kommer noget om Ukraine senere, altså, og vi kan blive ved. Og det er jo bare at konstatere, at vi er ikke der, hvor vi burde være, og man kan jo vælge at slå op i banen og sige, så er det lige meget, man kan også vælge. Og prøve at påpege de her problemstillinger og blive ved med at arbejde for, at det bliver så uafhængigt som overhovedet muligt. Og det er der heldigvis mange, der arbejder for, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Så det er da det eneste, vi kan gøre. Og så forhåbentlig så finder også lande som Rusland ud hen ad vejen, at det nok ikke kan betale sig længere og snyde. Og der var jo faktisk også en periode, hvor den russiske antidopingorganisation jo arbejdede fornuftigt. Men det ser desværre lidt dårligt ud nu.
Og lige til sidst her, Michael Aske, i går lavede jeg et interview med James Stjerne Hansen, tidligere generalsekretær i DBU igennem 25 år. Det kan man høre på et andet tidspunkt. Men han fortalte, at han helt konkret var blevet tilbudt penge af FIFA for at gøre noget, der var ikke så pænt, altså ulovligt. Er du også blevet tilbudt regulære kroner for at gøre et eller andet i den her sag?
Nej, det er jeg ikke. Og hvis jeg var blevet tilbudt det, så var jeg også gået direkte til politiet, og jeg tror også godt, de ved, forhåbentlig, at jeg ikke er til salg for hverken penge eller andre former for gode, så det ligger det helt udelukket.
Selvom Michael, at du ikke er til salg for penge og gode og den slags ting, så kunne du godt være blevet tilbudt. Det er du heller aldrig blevet tilbudt det i andre sammenhænge.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke.
Tak, Michael Aske. Du er jo, vi har den nye direktør for Antidoping Danmark med senere i programmet. Du er jo afgående, og det er jo vel om et par dage, at du er foranværende i der.
Ja, det er det faktisk i morgen. Mandag, der rykker jeg til Schweiz, til Lausanne, hvor en hel del af sportens organisationer, inklusive IOC, har til huse og skal tiltræde en post som ansvarlig for internationale relationer, for det, der hedder International Testing Agency. Så jeg bliver i den samme branche, og håber jeg også derigennem kan prøve at påvirke tingene lidt i en retning, hvor det her arbejde det bliver så uafhængigt af andre interesser som muligt.
Tak skal du have. Held og lykke med det.
Tak skal du have, Claus.
Det er godt. Hej, hej. Og så kan jeg lige runde historien af med jer selv. Fortælle, at det internationale dopingagentur, det hedder WADA, udstedte en 4-års karantæne fra internationale sportsbegivenheder til Rusland, men perioden blev senere halveret af den internationale sportsdomstol, den der hedder CASH. Michael Mørkøv og Lasse Normann Hansen er endnu en gang igen blevet verdensmester i parløb, og så handler det jo om banecykling. Det er kun lidt over 80 dage siden, at makkerparet vandt OL-guld, og i søndags kunne de så tage endnu en guldmedalje med hjem fra franske Roubaix. Min kollega Benjamin Munk talte med makkerparets træner Kasper Jørgensen, og han kan umiddelbart ikke komme i tanker om præstationer på niveau med Mørkøv og Normans.
tror jeg ikke, der er noget lignende international banecykling, så det er helt vildt det der med, at dels at, de ikke, at der kan være nogen, der har været bedre nogle af gangene, men også bare, at de ikke har været ramt af uheld en eneste gang, eller har været væltet eller et eller andet, det er helt vildt.
Og hvad er det, der gør dem så gode sammen?
Jamen det er, at altså, dels er de rigtig stærke begge to, altså de er rigtig gode cykelryttere begge to. Det skal du være for at kunne være med der, men derudover, så synes jeg også, at de kører rigtig klogt. Og specielt Michael Mørkø er helt eminent i at have overblik i løbet, selvom det er virkelig hårdt. Så man kan sige, at de laver ikke mange dumme beslutninger i løb, og bruger deres kræfter ret godt. Så det tror jeg egentlig er den vigtigste grund til deres store succes.
Det virker måske som et lidt overflødigt spørgsmål, når man lige har fortalt, at de aldrig har tabt et par løb sammen. Men er de absolut de bedste i deres klasse?
Ja, det er de lige nu. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er de i hvert fald, altså, det kan man jo bare sige, det er de værd. I hvert fald de sidste 2-3 år, synes jeg ikke, der har været nogen tvivl om, at de har været verdens bedste til parløb, de to. Så ja, de sidste 2-3 år, der er ingen tvivl om, der har de været de bedste.
Michael Mørkøv sagde til TV2 indløbet i søndags, at han kunne stoppe karrieren nu og være ganske tilfreds med det, han har opnået, men at han hungrer efter mere guld. Og nu håber jeg ikke, at støder nogen, når jeg siger det her, men han er jo 36 år, og det er jo en vis alder i cykling. Hvor længe kan Mørkøv blive ved på det her niveau, tror du?
Jamen, det er svært at sige, fordi som du siger, så er han oppe i alderen, så det er svært at sige, det ved han jo ikke engang selv. Altså, det er svært at vurdere, om det lige pludselig går nedad med det fysiske. Men ja, det fede med Michael er, at han er god til hele tiden at sætte sig nye mål, og god til hele tiden at kigge på, om han kan optimere små ting i hans træning og lignende. Så derfor tror og håber jeg egentlig stadig, at han kan være med nogle år endnu. Men igen er det svært at sige, den alder lige pludselig kan det gå den forkerte vej. Men ja, så far så går det ret godt.
I en alder af 36 er de fysiske evner jo måske ikke helt, som de har været, og du nævnte selv før, at noget af det, der gør, at Mørkøv stadig er en af de bedste, det er hans overblik. Men hvad er det, der udover det gør, at han kan blive ved på det her niveau?
Jamen dels er han jo hans overblik, og så har han også en virkelig god teknik. Han er super god til positionskampen, der er hele tiden i sådan et felt. Han er god til hele tiden at skubbe og få de rigtige positioner. Så han er virkelig god til at styre sin cykel. Man kan godt se, at han også kører lige derop på landevejen, hvor der også er meget skubberi. Så han er, ja, han er rigtig god til at få det optimalt ud af de kræfter, han nogle gange har. Og det kommer man nogle gange langt med. Men igen, når det er sagt, så synes jeg stadigvæk, at hans fysik er rigtig god. Og jeg tror vel nærmest også stadig, at hans fysik er på et højt. Altså han har hele tiden formået at putte lidt på fysisk også. Fordi han er så seriøs og arbejder så seriøst med tingene. Så jeg vil sige, det er ikke sådan, at hans fysik er en svaghed på nogen måde nu. Han har egentlig bare formået at blive stærkere og stærkere.
Du sagde det lige selv, han er en af verdens bedste lead-out-ryttere på landevejen. Hvordan kan man overføre de evner, som Mørkøv har på landevejen til det her banecykling, som jo er en lidt anden disciplin?
Ja, men igen, så det er jo meget det samme faktisk, fordi at når du kører lead-out på landevejen, så er du vant til at sætte i de der meget hektiske slutfaser, hvor du skal kunne skubbe og holde de andre væk og forsvare en position, og det minder egentlig på mange måder om det parløb er, hvor der spurgte hver 10. omgang, og hver spurgte er vigtig, og det er rigtig vigtigt at sætte. På banen er det super vigtigt, at de spurgte at sætte i en god position, inden du starter spurten. Og det er han helt eminent til, altså han er super god til at vide, hvor han skal sidde, men han er også god til at skubbe sig til positionen, hvis der er andre, der vil have den. Så der er han teknisk overlegen i forhold til mange af de andre.
Mørkøvs makker Lasse Normann Hansen sagde til TV2 også indløbet i søndags, at man på ingen måde vil afvise, at vi ser makkerparet på banen til OL i Paris 2024. Tror du også på, at det er realistisk?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil i hvert fald bestemt ikke afvise det. De er som sagt mega gode nu og verdens bedste lige nu, så selvfølgelig tror jeg, der er en god chance for det. Men igen, så er der så lang tid til 3 år meget. Michael skal stadig have lyst til den tid også. Det er også det der med, om han kan bevare gnisten i det. Og egentlig det samme med Lasse, så selvfølgelig skal de have lyst, men der er også hele det spørgsmål om de kan holde fysikken ved lige, og om de er gode nok til den tid. Jeg synes heldigvis, at vi vil se en rigtig mange gode parløbsrytter i Danmark, så det kunne også være andre, der presser sig på til den tid. Så ja, 3 år er meget tid, så det er svært at sige, hvad der lige sker på de 3 år.
Kasper Jørgensen, tidligere cykelrytter og nu træner for det danske banelandshold. Tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så let.
Og vi kan jo spørge giraffen selv, altså Michael Mørkøv, om hvordan tingenes tilstand er. Fordi lad os lige opriste, når Mørkøv vandt altså genvandt sit VM i parløb sammen med Lasse Normann Hansen, og det gjorde de på banen i Roubaix i Frankrig. Og Michael Mørkøv er faktisk ubesejret i store løb siden 2013, og han har både kørt og vundet OL, VM, World Cup og alle de store løb. Det er en rekord, som der også bliver sagt her, der virker næsten umulig at slå. Og det er ikke slut endnu. Jeg mødte nemlig Michael Mørkøv i går faktisk for at lave programmet Fremkaldt. Det interview kan I høre senere, men vi talte også om guldtriumfen i Roubaix, der blev sikret på aller sidste omgang.
Det blev et utroligt snævert verdensmesterskab, Lasse og jeg vandt. Der var pres på, fordi vi kommer som olympiske mester og forsvarende verdensmester. Lasse og jeg har jo kørt som par og været totalt ubesejret nationalt, internationalt. Det er en statistik, som jeg tror ikke er set lignende, i hvert fald i den her løbsformat.
Jeg har ikke hørt om det.
Så selvom vi prøvede at afskrive vores eget pres ved at sige, at vi ligesom har opnået at vinde en masse, så tror jeg alligevel, da det kom til stykket, så var presset større, end vi havde forventet. Og vi kommer faktisk lidt skidt fra start i søndags. Og den første fjerdedel af løbet er vi meget fraværende. Og jeg når også at tænke, at det kan godt være, er det her? Var det det for mig og Lasse? Skal vi slutte med en gedin røvfuld til VM i Roubaix? Mm-hmm. Men jeg vælger at stole på, at den taktik og den tilgang, vi har til løbet, er den rigtige. Og vores aftale var, at vi vil gå efter alle spurter, så meget som vi nu kunne. Og vi tror på, at vi er de bedste set bredt over hele løbet. Så da vi ligesom kommer i gang og vinder en spurt og vinder to spurter og tager en anden plads og ligesom begynder at skrave point sammen, så kan vi godt se, at vi godt kan begynde at drømme om at køre med om guldet. Og at vi så også mentalt er forberedte på, at vi skal helt ned og skal måske afgøre løbet i den sidste spurt. Det er også noget, jeg har brugt rigtig meget energi på, fordi mange af de andre løb, vi har vundet, har vi haft afgjort i den sidste spurt. Så jeg vil også gerne være mentalt klar til at skulle køre om det sidste spurt.
Så havde I simpelthen sat jer mentalt op til inden løbet, at det kunne blive afgjort i den sidste spurt?
Ja, simpelthen. Og
hvordan gør man det?
Jamen, men det er jo noget med at have en utrolig ydmyg tilgang til løbet, og komme ind til løbet med en stor respekt omkring de konkurrenter, der er. Og så samtidig også komme ind med noget selvtillid om, at vi tror på, at vi kan vinde det. Men jeg føler lige præcis i parløbet, ville være en kæmpe fejl at komme ind og tænke, vi er olympiske mester, vi er verdensmester, den her, den kører vi bare lige hjem, som du ved, som en anden søndagstur. Det kommer ikke til at ske i et parløb. Der skal man være så knivskarp. Og det kunne vi også se, at vi kommer lidt dårligt fra start, og faktisk måske det er lige ved at glide ud af hænderne på os. Men vi får så vendt bøtten midtvejs, og viser sig jo så at være de stærkeste, om ikke at det bare var akkurat nok.
Altså hvem er det af jer, af dig Lasse, som fordi jeg sad jo også og tænkte, den bliver svær den her. Hvem er det, der hiver den anden op? Eller hvad gør I for ligesom at komme i gang?
Jamen altså, jeg begyndte jo, og det der var vores problem, var, at vi fandt os simpelthen for meget, for langt tilbage i feltet. Vi formåede ikke at være med fremme i spurterne. Og så da løbet ligesom begyndte at sætte sig, og selvfølgelig også nogle af konkurrenterne begyndte at have brugt noget af deres krudt, og der kommer lidt mere plads på banen, kan man sige, så begyndte vi at presse på og sidde foran. Og jeg begyndte at sige til Lasse, op og sidde i top 5, op og sidde i top 5 hele tiden. Tro nu på det. Og så begynder vi at køre spurter ind stille og roligt, og Lasse, han er jo, jamen, han har været en drømmemarker for mig at have i de her mange år efterhånden. Han er jo et fysisk fænomen, så de antal af gange, hvor jeg har skiftet ham ind og sagt, nu skal du vinde den her spurt, og han har gjort det, det er ufattelig mange. Så ja, jeg kan kun i dag sidde og være helt vildt stolt over alt, hvad jeg har præsteret sammen med Lasse i parløbssammenhæng.
Ja, fordi da I kommer første over stregen og vinder, så tænker jeg, hold op mand, det var godt nok en kynisk kalkyle af strategi og taktik at hænge lidt, og så afgøre den til sidst, men det var faktisk slet ikke det, der var taktikken.
Nej, altså jo, både og, fordi man kan sige, vi har jo ikke på noget tidspunkt, vi vil heller ikke gå for meget af det røde, og det tror jeg også, at Lasse og jeres nogle af vores kvaliteter, vores erfaring i parløbet, det er, at det gælder om at være med hele tiden og score point, men hele tiden undgå at skue helt op i det røde felt. Fordi hvis først du kommer i det røde, altså kører mere end hvad kroppen kan, så kan det være næsten umuligt at komme sig igen. Og det er det, du ser rigtig mange gange, at du ser nogle par, som ligger til undervejs. Det kan være 50 omgange fra mål, og så ligger de og kører med guldmedaljerne, og så kører de i en kanonspurt, som de vinder. Men så falder de måske igennem og forsvinder helt ud af løbet. Så det er jo sådan en, det er jo en meget, meget hårfin balance af, hvor meget skal du investere hele tiden. Du ser også i det løb, vi kører, at nogle gange så kører vi bare med hjem og tager en anden plads i en spurt. Egentlig en spurt, hvor jeg sidder og tænker, at den her kunne jeg godt have vundet, men jeg havde ikke lyst til at investere de kræfter i det. Så vi vinder utrolig meget på vores erfaring.
Hvordan er det derude? Altså, alle de andre par ved jo godt, der kan man bare kigge på, hvem der har vundet de foregående år, alt muligt, at hvis de skal vinde guldmedalje, så skal I slå jer. Så der er jo ikke så meget hjælp at hente derude. I kører vel i princippet mod alle de andre?
Det gør vi, og det var det, vi oplevede til OL, hvor vi også vinder meget knepent, og det er simpelthen, fordi vi kommer op i en løbssituation, hvor alle kigger på os konstant, og vi kommer til at skulle tage utrolig meget ansvar. Og alle ved, specielt i cykelsporten, at hvis du er favoritten, og du kommer til at tage for meget ansvar, så kan du brænde dit lys i begge ender. Så det er en meget hårfin balance, hvor meget vi skulle investere. Og måske var det vores held i søndags, at vi kommer lidt halvskidt fra start, at der faktisk er nogle af de andre par, der
afskriver jer.
Der er lidt for optimistiske, og måske afskriver os allerede en fjerdedel ind i løbet, og vi så måske får en smule mere frihed.
Hvor meget, vi kender det jo fra boksning, hvor man har de her stare downs og så videre, der er meget psykologi i det. Kender du også fra fodbold, når Zlatan står og kigger dem lige i øjnene på et hjørnspark? Hvor meget psykologi er der derude? Hvor meget kan dig, Lasse, bruge på vejen frem, fra at hænge lidt til at komme op?
Der er sindssygt meget psykologi. Det er rigtig meget, og egentlig har jeg altid været modstander af at køre med solbriller på cykelbanen, fordi solen skinner ikke derinde. Men jeg ved erfaringsmæssigt, at man kan som konkurrent godt være rigtig bange for en modstander, hvis man ikke kan se hans øjne.
Okay.
Så det her med at have solbriller eller visir på, hvor at konkurrenterne ikke kan se ens udtrykte smerte i et løb som parløb, føler jeg er utrolig vigtigt. Det er simpelthen vores pokerfjes, vi har på med visir og briller. Og så er Lasse og jeg jo kommet op nu, og ja, vi er ubesejret, så i bund og grund, så ved jeg jo, at det er de færreste, der rigtig tror på, at de kan slå os.
Ja.
Så hvis vi kan signalere, at vi heller ikke kan slås i dag, så er vi svære at slå.
Ja, så er de svære at slå, siger Michael Mørkøv, og Michael Mørkøv siger meget, meget mere, når han er med i Fremkaldt på mandag. Blandt andet fortæller han om det, der kickstartede hele hans cykelkarriere. Han havde kørt et rigtig godt ungdomsløb som 13-årig, sad i bilen sammen med sin far og var rigtig glad for, hvordan det var gået. Så siger han, far, jeg tror, jeg kan vinde på søndag i Ringsted. Og så sagde faren, hør her Michael, der er også en masse andre rigtig gode ryttere med, så sådan noget skal man ikke bare lige skrue sig op til. Og det lærte Michael Mørkøv den ydmyghed, der gør, at han i dag er, om ikke hjælperytter, men i hvert fald er med til at køre de andre til sejr. Det er faktisk en superfin samtale, og det er ikke min skyld, det er helt bestemt Michael Mørkøvs skyld. Ukraines nationale antidopingcenter har i flere år advaret atleter om dopingtest. Det viser nemlig en rapport fra det internationale antidopingagentur WADA, der blev offentliggjort i tirsdags. Rapporten viser også, at ukrainske atleter har haft mulighed for at booke tider til en dopingtest. Kim Højgaard Ravn, du er konstitueret direktør i Antidoping Danmark. Velkommen til dig.
Tak for det.
Hvad er problemet helt præcist, som ved det Ukraines antidopingcenter har gjort?
Problemet er, at de har i en praksis, der har stået på i rigtig mange år, har adviseret deres udøvere om, hvornår de kunne forvente at blive dopingtestet. Typisk har det været dagen i forvejen, at de har givet et heads up til udøveren, at i morgen der kan I kigge forbi os, og så bliver I så bliver indkaldt til en dopingkontrol, og så gennemfører vi den der. Og det er helt vildt problematisk, fordi så kan man som udøver tage højde for, at i morgen skal jeg kontrolleres for doping, og så kan man jo, hvis man skulle have slette intentioner, og egentlig ellers havde tænkt sig, at man ville tage nogle forbudte stoffer, jamen det kan man jo selv være med. Og så kan man, er der en større sandsynlighed for, at man kan få en negativ prøve, og ikke ryge fedtefadet.
Nu har vi tidligere i det her program talt med, ja, det er lidt begrebsforvirring, kan man sige, Michael Ask, som stopper som direktør. Du er konstitueret direktør i Antidoping Danmark, og han fortalte om presset, der havde været fra Rusland og hele problematikken der. Kim Højgaard Ravn, hånden på hjertet, er du overhovedet overrasket over, det her sker i Ukraine?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er overrasket. Altså, det er jo nok naivt at forestille sig, at det ikke foregår andre steder i verden end i Rusland. Der har også tidligere været, for ikke så forfærdeligt mange år siden, en sag i Rumænien, hvor der også har været noget fusk med nogle prøver osv. Så selvfølgelig vil det forekomme. Men når det så er sagt, så bliver jeg da altid en lille smule overrasket over både kreativiteten og frækheden, som jeg også tror, Vata skrev i deres rapport, i forhold til den måde, man ligesom har grebet det an på. Og der er jo også sat en masse strukturer i system for netop at modvirke alle de her ting. Og man må sige, lykkeligvis er de så heldigvis også blevet opdaget. Vi vil gerne have, at det slet ikke sker til at starte med, og vi opdager det så hurtigt som overhovedet muligt. Og vi er jo inden for hele antidopingarbejdet, og vi er begyndt at arbejde endnu mere efterretningsbaseret, som den her sag jo også viser, det er det, der har været med til at afdække, at det overhovedet er forekommet. Så det er jo på den måde, at det er jo egentlig glædeligt nok, men det er jo selvfølgelig super ulykkeligt, at det har fået lov at stå på. Og det, som vi hele tiden skal huske, det er, at det er jo de rene udøvere, vi er sat i verden for at beskytte. Og det er jo dem, der så kan sidde nu måske med en lidt ærgerlig smag i munden, hvis de har konkurreret mod nogle ukrainere, og tænke lidt over, om det havde betydet noget for deres resultater. Så det er jo det, vi lige hele tiden skal holde op for os, og som er super hammerende vigtigt, og hvorfor vi også, altså i Danmark arbejder vi også efterretningsbaseret, og vi vil rigtig gerne høre fra alle, som synes, de måtte have set eller hørt noget. Det kan man indberette til Anti-Doping Danmark på, vi har whistleblower-ordninger på stopdoping.dk.
Men du er overrasket over det her, eller forundret over det her, men hvad gør Anti-Doping Danmark, hvad gør du helt konkret, eller gør I noget for at ændre nogle procedurer, en tilgang til det her?
Jamen helt konkret kan man sige, vi arbejder internationalt med en lang række samarbejdspartnere, både inden for idrætten og regeringer og andre antidopingorganisationer osv. For at få de allerbedste regler, der kan gøre, at vi kan forebygge, at de her ting kan ske. Men det, der også er lidt tricky ved den her sag, det er, at man skal huske på, at antidopingsystemet er oprindeligt lavet for at holde øje med, at der er nogle udøvere, der ikke snyder. Så har man så sidenhen fundet ud af, okay, vi er også nødt til at kigge lidt på trænerne og lederne, og der har været nogle læger og andre personer, som har haft en betydning. Men her der er det jo endnu mere paradoksalt, at det er dem, der er sat i verden for at kontrollere udøverne, som egentlig orkestrerer snyden. Og det har man så også forsøgt at imødegå i reglerne, og der er også på den måde sat nogle rammer op, så vi også kan komme efter dem og sanktionere dem. Men det gør jo sagen helt anderledes stor, når vi ikke kan have tillid til de myndigheder, der er sat i verden for at gøre det, som de skal gøre, at de ikke ligesom løfter den opgave. Og det er jo godt klar over, det er den samme, kan man sige, i alle mulige andre steder i samfundet, at hvis de myndigheder, som har fået en opgave, de ikke løser den, så er det en endnu sværere udfordring. Og sådan må vi bare sige, der er bare nogle steder i verden, at der har man i hvert fald en anden tilgang til det, og det har vi så desværre set endnu et eksempel på her.
Tror du, at Ukraine er med til vinter-OL?
Ja, det er jo det store 10.000 kroner spørgsmål. Det tror jeg, det er for tidligt at sige. WADA skriver jo i deres rapport nu, at nu har de givet oplysningerne videre til deres respektive afdelinger, som arbejder med det her. Og de har blandt andet en compliance-afdeling, der arbejder med, jamen kan sådan nogen som os og alle andre, der er involveret i idrætten og antidopingsystemet, overholder vi reglerne. Og hvis det så er konstateret, at man ikke gør det, jamen så har de en komité, der så skal sidde og veje alle de her oplysninger op imod hinanden, og så matche dem med nogle sanktioner, de synes, der er proportionelle og rimelige. Og der har de forskellige værktøjer i værktøjskassen. Og det kan for eksempel være at sige, I kommer sgu ikke med til OL. Og det kan være et eller flere OL, og det kan være andre mesterskaber, VM og EM og hvad der nu ellers måtte være i forskellige idrætsgrene. Men det kan også være sådan noget, som vi jo har set tidligere, at Ukraine ikke må få deres flag med, så det er sådan lidt mere den symbolske afdeling, men ikke desto mindre noget, der også betyder meget, i hvert fald nogle steder i verden, og man kan blive udelukket fra det gode selskab i forhold til at have internationale poster i idrætten og ikke blive inviteret til de arrangementer. Men det er jo noget, som skal, der går noget procedure og noget proces i gang nu, og så skal den her komité, den skal forholde sig til det. Men jeg kunne da godt, hvis jeg var ukrainer, så ville jeg da være lidt bekymret, vil jeg sige.
Tak skal du have, Kim Højgaard Ravn, altså konstitueret direktør i Antidoping Danmark. Tak fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Velbekomme.
Og der er andre, der er bekymrede. Vi har simpelthen lige fået en sms, der står her. Det er simpelthen for pinligt for alle danskere, at vores politikere ikke trækker en grænse, når det åbenlyst ikke hjælper at samtale med lande, som mere eller mindre ser stort på basale menneskerettigheder. Jeg skammer mig over det økonomiske interesser vil lukke øjnene for den reelle problematik, og det var Henrik fra Albertslund, og det var selvfølgelig med reference til det, vi talte med Stanis Elsborg om tidligere i programmet. Den tyrkiske NBA, altså basketballspiller i USA, Enes Kanter, er kommet i unåde hos det kinesiske styre. Under årets første kamp for Boston Celtics bar Kanter et par sko med ordene Free Tibet, befri Tibet. Få dage forinden kritiserede den 29-årige centerspiller den kinesiske præsident Xi Jinping for den behandling, han styret har af det tibetanske folk, og det lød sådan her.
Brutal dictator of China, Xi Jinping, I have a message for you and your henchmen. I will say it again, again and again, loud and clear. I hope you hear me. Free Tibet, free Tibet, free Tibet.
Kære brutale diktator Xi Jinping og den kinesiske regering, jeg vil sige det igen og igen. Befri Tibet, befri Tibet, befri Tibet. Det kinesiske styre svarede så igen ved at bandlyse Boston Celtics kampe og højdepunkter ved at censurere Kanters navn på sociale medier. Vi kommer aldrig til at acceptere et angreb som dette, der miskrediterer den fremgang og udvikling, der er i Tibet, udtaler en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium. Det er jo alvorlige sager, det her. Morten Stig Jensen, du er NBA-ekspert og vært på The NBA Show. Hvem er denne Kanter?
Ja, hej Claus. Ja, Kanter er en spiller, som der godt kan lide at snakke rigtig meget omkring så sociale rettigheder eller menneskerettigheder. Og det er jo egentlig en dejlig ting at sætte fokus på det, for der er mange, der ikke gør det. Og han her har samlet op på hele Tibet-historien og omkring undertrykkelse fra Kinas side. Og ja, altså deler sin mening her, og så siger han, nu er det på tid til at gøre noget andet. Og det har han ligesom gjort, siden han faktisk i 2016, at der blev forsøgt at lave et militærkup i Tyrkiet, hvor man skulle erstatte Erdogan. Og der skete også det, at hans familie faktisk blev fængslet, tror jeg faktisk, de blev efterfølgende som et resultat af, at han støttede oppositionen der. Så han er en mand med mange politiske holdninger, og der ikke er bange for at snakke ud.
Altså normalt så får man jo fjender på banen eller nogen i nabolaget, men han lægger sig jo ud med hele nationer, denne Kanter. Altså han er eftersøgt i sit hjemland, Tyrkiet, blandt andet for at kalde præsident Erdogan for dette årtis Hitler. Det er jo også en voldsom udtalelse. Hvordan reagerer, skal vi sige, de amerikanske fans på den slags ting? Vil de bare se basketball, eller vil de også gerne høre om det her?
Ja, de fleste vil nok gerne fokusere på basketball, men de amerikanske fans har jo også lidt en tendens til at leve lidt i sådan en osteklokke. Altså det er meget typisk, at man kun kigger ind i og ikke rigtig kigger ud over landets egne grænser. Så der er ikke rigtig sådan store følelser og reaktioner fra amerikanerne. Det er de lidt ligeglade med. Det handler jo ikke om USA fra deres side.
Mm. Under kampen, der blev spillet, natten til tirsdag, der bar Kanter et par sko med teksten moderne slaveri, ikke flere undskyldninger. En opfordring til tøjmærket Nike om at gøre mere for social ulighed og underbetalte fabriksarbejdere i Kina. Har der været nogen officiel reaktion på det, eksempelvis fra Nike?
Nej, det har der ikke. Der har været meget, meget stille. Jeg har prøvet at kigge lidt rundt omkring også for at se, hvordan LeBron James og NBA har reageret, fordi Kanter i det her opslag, han nævnte faktisk LeBron James og Michael Jordan, som to jo, der har været sponsoreret, eller er sponsoreret stadig af Nike i et eller andet format her. Og der har ikke rigtig været nogen modreaktion endnu. De kan jo heller ikke rigtig sige noget, fordi altså, Nike er deres primære sponsor, og de er også interesseret i at have et godt forhold med Kina. Der er jo 300 millioner kinesere, der spiller basketball, og det er jo næsten hele landet i USA, når man kigger på mængde. Så derfor så er NBA meget, meget betrygget omkring det her i den forstand, at de sidder der og tænker, hvad fanden gør vi? Altså hvis vi støtter op omkring vores spillere her, så mister vi lige pludselig en milliardkontrakt over fra Kina, og vi gør vores primære tøjsponsor rigtig irriteret. Så der er stilhed lige nu.
Når der er stilhed, er det her en penibel sag for NBA, for Nike, fordi de har det her partnerskab, kan man sige, i forbindelse med NBA?
Ja, det er det jo, 100%. Det er jo sådan noget, hvor man sidder sådan og tænker, hvad gør vi herfra? Og for NBA's side er det jo endnu mere kompliceret, fordi det er jo en liga, som der i så mange år har prøvet at brande sig selv som værende progressiv, og nu taler vi om alle mulige former for sociale problemer, og når det kommer til Black Lives Matter for eksempel, så de er jo de første derude og rejse flaget, og WNBA selvfølgelig også, men der er de jo ude i stor stil, og så når det kommer til at varetage egen interesser, så er de lige pludselig meget stille, også selvom man sagtens kunne lave argumentet for, at de skulle snakke om det her.
Er der udsigt til, har du fornemmelse af, eller skriverier om det her, det kan få nogle former for konsekvenser, altså enten for Kanter eller hele det her outfit, som er kæmpestort i hele verden, Boston Celtics?
Jeg tror ikke, der kommer nogen konsekvenser mod Kanter specifikt, fordi det vil også gå lidt imod det, man render rundt og snakker rigtig meget om i USA, det der med, at First Amendment Rights, altså ytringsfrihed, han har jo lov til at ytre sig om hvad han nu vil. Det behøver der ikke komme nogen konsekvenser ud af. Derudover skal det jo også nævnes, at NBA har jo på et eller andet plan givet lov til spillere, der ligesom er imod vacciner, til at snakke om det. Og hvis de ikke har tænkt sig at lukke munden på dem, så har de heller ikke noget at skulle have sagt, når der er en, der kommer hen og kritiserer Kina. Så jeg tror ikke, der kommer til at være nogen konsekvenser derfor, Kanter.
Hvordan har pressen i USA generelt taget det her? Altså nu kan man sige, der er tavshed fra NBA, der er tavshed fra Nike. Prøver man at tie det her ihjel, eller og lykkes det i forhold til den store presse?
Jeg vil sige, at det nok er strategien, uden at vide det selvfølgelig. Det virker sådan. Når man kigger på det udefra, så er det det, det ligner. Fordi altså, der har ikke været meget. Det er lidt som om historien kom frem, og så døde den lidt hurtigt efter derefter. Så det er nok strategien, tænker jeg. Men hvis man kigger på journalister i USA, som der er mere interesseret i de her emner end fansene for eksempel, så er der varm opbakning til Kanter og hans meninger her.
Hvis du lige skal runde af med at fortælle om Kanter som spiller, altså ikke om man kan, ja, om han kan sænke en trepoint, det er sådan lidt ligegyldigt i denne her sammenhæng, men er han en populær folkelig spiller?
Altså, han er en bænkspiller. Han er en sådan en rotationsspiller. Han er ikke en, der spiller en stor rolle, men han er dygtig til, hvad han gør. Han er sådan en, der kommer ind og scorer tæt på kurven. Han er jo høj. Han er jo 2,13 meter. Og så rebounder han rigtig godt. Ikke den bedste defensive spiller, heller ikke den bedste skytte, så det der med at ramme 3 point, det ligger heller ikke lige i ham. Men han kommer ind og gør, hvad man kalder the dirty work. Altså, simpelthen bare tager bolden fra glasset, scorer, og så sætter han sig ned igen. Spiller der omkring 15-17 minutter i normal sæson per kamp. Så han er fin nok, men han er ikke en profileret spiller, nej.
Men det er han til gengæld ved at etablere sig selv som uden på banen, i hvert fald i politisk sammenhæng. Tak skal du have, Morten Stig, fordi du havde tid og mulighed for at være med.
Mange tak, Claus.
Det er netop offentliggjort, at Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Danske Spil har indgået et samarbejde. Faktisk kalder de det selv for et partnerskab. Danske Spil bliver olympisk partner og er derfor med ombord, når danske atleter tager til vinter-OL i Beijing. Vi er meget stolte over vores partnerskabsaftale med Danske Spil, fordi den indeholder de to ben, som DIF står på, altså Danmarks Idrætsforbund, bredde- og eliteidrætsbenet, det siger Hans Natorp, som er formand i DIF, Danmarks Idrætsforbund. Aftalen gælder til begyndelsen af 2023 og tilfører idrætten et millionbeløb, som vi ikke kender den helt konkrete størrelse på. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Christel Schaldemose, hvad var din første reaktion, da jeg ringede og fortalte dig det her?
Jeg blev bekymret. Jeg synes, det er en uhemmelig dårlig idé at koble reklamer for spil så direkte sammen med sportsudøvelse. Det synes jeg efter min mening ikke hænger sammen, og det er super ærgerligt.
Men hvad er det i tidens ånd? Hvad er det, der får dig til at sige, at det er en dårlig idé, og det er super ærgerligt?
Vi ved jo, at der er rigtig, rigtig mange og et stigende antal mennesker, der bliver afhængige af spil på nettet. Og når man så bliver udsat for reklamer, så vi ved, at reklamer har den virkning, det er jo derfor, de også reklamerer, at vi i stigende grad spiller, når vi ser reklamer. Og jeg har ikke noget med spil. Det er ikke, fordi jeg ønsker at forbyde spil. Men jeg synes, at reklamerne for spil bør ikke fylde så meget. Man kan ikke åbne fjernsynet og se en fodboldkamp, uden at der på en eller anden måde er reklamer for spil. Og det synes jeg er uheldigt. Der er rigtig mange, og ikke mindst unge mennesker, som bliver afhængige af det her. Og når jeg så hører, at Danske Spil bliver koblet sammen med dansk idræt og skal reklamere blandt andet for OL, så synes jeg simpelthen, det er en dårlig, dårlig, dårlig sammenblanding.
Jeg ved ikke, om du kan gøre noget helt konkret nede fra Europaparlamentet, men du kan jo ringe til dine kolleger, kan man sige, fra Socialdemokratiet på Borgen. Har du tænkt dig at gøre det, og tror du, der kommer noget derfra?
Ja, jeg er jo heldigvis allerede i god dialog med dem. Vi er flere med fra Danmark, som forsøger at sætte det her på dagsordenen. Vi vil også gerne have, at vi gør det fælles i Europa, fordi der er et europæisk problem med reklamer for spil, som bare bliver mere og mere og mere, samtidig med, at vi ser stadig flere mennesker bliver afhængige af spil. Men jeg vil da helt konkret i den her sag her tage fat, både med kulturministeren, som jeg i anden sammenhæng skal mødes med i morgen, og også med skatteministeren, som er ansvarlig for spil, og få en snak om det her. Jeg tror, at det, der sker, det er, at Dansk Idræt har brug for pengene, og så indgår de en aftale med en partner, som er villig til at hoste op med de her mange millioner. Men det ville jo være dejligt, hvis vi kunne finde en anden måde at støtte idrætten på, end at de bliver nødt til at indgå et reklamesamarbejde med spiludbyder. Det synes jeg ville være det bedste.
Hvad er signalet? Altså, jeg tror ikke, man skal have studeret marketing for at forstå, at Danske Spil vil naturligvis er meget stolte og glade for det, fordi det er jo en blåstempling, kan man sige, af spil og gambling. Men hvad siger du til signalværdien fra DIF Team Danmark? Fordi her repræsenterer vi jo både 7.000 foreninger og den absolute elite.
Altså, jeg er virkelig ked af den signalgivning, der kommer, fordi det er faktisk en blåstempling af spillebranchen. Og de er med til at sikre, at endnu flere borgere ser en sammenhæng mellem spil, gambling og så den direkte sportsudøvelse. Jeg synes det er rigtig uheldigt. Jeg synes, det er med til blåstemple at sige, at de her reklamer slet ikke er noget problem, selvom alle, der bare har en lille smule forstand på det, ved, at der er en meget klar sammenhæng mellem de store forøgede mængder af reklamer og så den forøgede mængde af folk, der bliver spilafhængige. Jeg synes, at idrætten blåstempler spil på den her måde her, og dermed indirekte, det er ikke deres intention, det er helt sikker på, men indirekte kommer de også til at bidrage til, at vi får flere mennesker, der bliver spilafhængige.
Tak skal du have, Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Tak fordi du havde mulighed for at være med.
Velbekomme.
Og vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar både fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, der har udsendt en pressemeddelelse, og der står faktisk nogle telefonnumre, man kan ringe til, og det kan jeg lige hilse at sige, det har vi prøvet meget, meget ihærdigt, men det har ikke været muligt at komme i kontakt med nogen af dem. Så skal det handle om kvindefodbold. Siden 16. september har det danske kvindefodboldlandshold spillet 4 kvalifikationskampe, og det er endt med en 7-0-sejr, en 8-0-sejr, en 5-1-sejr, bare for at lave noget. Og så er det en samlet målscore på 28-1. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Amalie Bremer. Du er vært på programmet Missionen her på Radio 4. Du har sammen med Tony Scott startet fanklubben for det danske kvindelandshold. Hvorfor i alverden har I gjort det?
Jamen, det har vi, fordi at vi begge to er meget, meget glade for fodbold. Og vi kan godt lide alle mulige forskellige slags fodbold, herunder kvindefodbold. Og så gik det op for os en dag, at herrelandsholdet jo har en fanklub, men kvindelandsholdet ikke havde nogen. Og det synes vi bare var rigtig ærgerligt. Og udover at vi er glade for fodbold, så tror jeg også bare, at vi så en mulighed for at lave et super fællesskab, som vi synes, der manglede. Så det var sådan set derfor.
Og hvordan går det med opbakningen? Altså, hvordan går det med at få folk til at synes, det vil vi gerne være en del af?
Jamen, jeg tror, jeg må sige, og jeg er heller ikke den, der har været mest inde i kvindefodbold, men bare sådan fulgt med lidt fra sidelinjen. Jeg blæste rimelig meget bagover over den tilslutning, der har været. Da vi startede den, der var vi sådan, nå, hvor fedt, hvis der kommer 50 eller 100 de første par dage og sådan noget. Og nu, jeg tror, det er ved at være en måneds tid siden, men vi er altså op over 1600 medlemmer. Og det, der sådan er mest positivt, det er, at det er jo ikke, fordi det er jo ikke en Amalie og Tony fanklub eller en Missionen fanklub. Det er jo alle mennesker, som har lyst til at sætte op fanklub, og det er virkelig noget af det, der er gang i derinde. Folk, de deler artikler og links og billeder fra de ude i kampe og så videre, så der er sådan, der er bare, ja, det er gået godt med det her lille fællesskab.
Hvad laver man egentlig, Amalie Bremer? Når man er medlem af en fanklub, så er der jo aktiviteter og forskellige sammenkomster. Hvad gør I for ligesom at gøre det attraktivt at være med, udover naturligvis at se fodbold?
Jamen altså, vi laver også aktiviteter. Vi var i sidste uge i Viborg, hvor vi er jo så baseret i København, så vi i samarbejde med DBU og Landsholdsrejser fik vi stablet en bustur på benene, hvor at vi fyldte en bus, der kørte til Viborg, og der mødte vi jo så den fankultur, der allerede er omkring Finlandsholdet, men som jo så ikke er lige så organiseret, som det kan være i en fanklub. Og der havde vi trummen med og banner og så videre, og vi får lavet slagsange. Der er folk inde i gruppen, der også byder ind med slagsange. Da kvinderne spillede i tirsdags, var vi på bar, også her i København. Og der var også en masse mennesker, der mødte op og så kampen sammen. Så det er sådan, ja, hvad man også kan lave i en fanklub, tror jeg.
Nu siger du, der er kommet 1600. Det er jo godt. Allerede, det er jo ret nyt, kan man sige, så det er jo en flot medlemsopbakning. Har du noget overblik over, Amalie, om er det kun kvinder, eller er der også nogle mænd med klaphat, som også melder sig ind?
Der er faktisk også mænd med. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde regnet med sådan. Jeg havde ligesom. Jeg tror nok, jeg tænkte, at der manglede også et kvindefællesskab, men det er jo fuldstændig for alle, og jeg synes, det er mega fedt, at der er alt muligt. Der er også unge mennesker og ældre, og ja, kvinder og mænd, og ja, det er sådan set det hele. Senere i dag i Missionen har vi et interview med en fyr, der hedder Werner, som står bag en side, der hedder Kvindefodboldeksperten, som har lavet en optakt til den lodtrækning, EM-lodtrækning, der er i aften for kvinderne. Så han er i hvert fald sådan en som mandlig ildsjæl, som også ved rigtig meget om de her ting, så der er lidt af det hele.
Og lige til sidst, Amalie Bremer, hvad med DBU? Altså, har I noget officielt samarbejde eller dialog med dem?
Ja, det har vi. Altså, vi har ikke sådan lavet den her fanklub i trods eller noget behov for at slå DBU oven i hovedet med det. Altså, de har sådan set været rigtig søde til at støtte op, som sagt, så var de med til at stable den her bustur på benene. Og vi har en god dialog med dem også nu frem mod EM til sommer i England i forhold til, at fanklubben kan rejse derover. Så indtil videre er det sådan set et par virkelig god energi og gode vibes omkring den her fanklub fra alle tænkelige sider.
Tak skal du have, Amalie Bremer, altså vært her på stationen, blandt andet på missionen, og nu også opstarter af kvindefanklubben for fodboldlandsholdet. Fantastisk initiativ, Bremer. Vi ses jo nok.
Det gør vi i hvert fald, Claus Gorbeslæst.
I lige måde. Hej.
Hej.
Og det var stort set, hvad vi nåede i denne her omgang. Det er ikke noget slut, og det var ikke stort set, hvad vi nåede i denne her omgang. Det var helt præcist, hvad vi nåede i denne her omgang, fordi nu er der præcis 5 sekunder. Det kalder man sådan ligesom at træde en lille smule vande. Nu er der 3 sekunder. Nu er der ikke flere sekunder.